Pludmale tiek sagatavota līdz sezonas sākumam, kas ir 15. maijs, tātad līdz tam laikam viss, nu, teiksim, peldvietas, viss tiek sakopts un izvietots inventārs nodrošināts visas tās prasības, kas ir vajadzīgas. Zilā karoga peldvieta, tur ir vairāk, teiksim, prasības, kas attiecas uz drošības nodrošināšanu un uz tos tieši servisu pieejamību, jā, tā kā, nu, tie ir glābšanas dienests, tas ir ūdens pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt. Jā. Tad aprīlī, kad jau sāks tie uzkopšanas darbi, tad arī intensīvāk tiks sākts arī pludmales zonu uzkopt, klāpu zonu un smilšaino daļu. Šobrīd vēl tad ļoti intensīvu darbu pašlaik, nu, tā kā vēl nav.